Yepyer adatlıq radio teyim. Akşamın xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2018 yılın 9. yılı heptenin duşanbe uni efirde haberler gündelüyüm. Şunki programamızda Türkmenistan'da haritların gittiği çıgınmatlamağının konunda hekimetler ınırkları emirli çertendirme geri değerler. Türkmenistan'ın bir neçe regionda iladın elektrik üçüncülüğü izli izine kesiliyer. Bu belik mağlumatları dinleyicilerdiniz. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan odal teyadırıklar dinlen. Oların mazmunu lense de men gudur kudayverdi vatanşı diyarın. Birleşmiş Milletler tarafından qoldanyan Afganistanın öreti güçlerinin yurdun gündoğur bölügündäki Nangarhar vilayetinin çetki etrafını İslam devleti adlı toparın söwüşçülerinden arasalama könçamalar şaryan çäreleriniň jemleýiji operasiýa bolmagynyň ähtimallygyny resmiýler aýdýarlar. Birleşmiş Milletleriň öreti güçlerinin birinji toparından polkownik Josh Taylor 8-nji ýylda aýtmagyna görä, soňky operasiýanyň merkezi Açin etrafynyň Dehbala adlı ýerinde bolupdyr. Birleşmiş Milletleriň harbiýleri 2017-nji ýylda bu ýere ядро болмадык ингули бомбасын ташлапты. Американ харвиси Ислам Дәүләте топорының бу этравы өзінің мали ва логистика өпчүнчілігі үчін пейдаланандығын айдар. Чели дол Ислам Дәүләте топорының ағзаран кеңішіліктен Кабула ва Джалалавадыдан улы хүчімлеріні таярлық көрмеу үчін пейдаланандығын белледі. Нангархар вилайетінің хөкіметі Бірлешен Штатларының 8-нji июлда ақшам Ачин этравында Пакистан билан серхедин қолайында маласыран хүчімлерінің нәтижесінде Хорасан этравында Ислам Дәүләте топорына лаял құраманың азымнан 4 өшүзүсүнү өлтүрүлүгүн айтты. Британиянын полициясы Орсетли өнкө гизлин агент Сергей Скрипалын ва анын кызынын зэхирленен химик маддасынан зэхирленип агыр ягдай түшөн Зинанын жоголгондугун айтар. Британиянын меркези полициясынын баянатына көрө, үч шаганын эжеси 44 жашлы Доун Старгес нерви тетир жетирген новичок териштеси менен зэхирленип 8-нчи июлда кетилканада арадан чыгыптыр. Polisiýa öz beýanatynda Dinanyň ölümi bilen bagly ýagdaýyň adam öldürmek hökmünde derinlenýändigini ma'lum etdi. Iranyň sosial media ulanjylary Instagram sosial ulgamynda tansly wideolaryny çap edenligi üçin tutag edilen ýetkinji gyzlar aýdaşlygyny bildirip, özleriniň tans edişini görkezýän wideolaryny çap etdiler. Instagramda 40 000 ýygyrlaýja ýa-da bolan Mayedeh Hojabri birden Iranyň döwletiň gözükçiligindäki telewizionda peýda bolup, ahlak kadalary bozanlygyny boýun alyp çykyş etdi. Şuňa meňzeş ýagdaý düşen ýene ençeme adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Bu ýagdaý sosial medialarda reaksiýa döretdi. Iranlylar Berk Siyasaty Eýren Suud resmiýlerini ýaş adamlara gysyş görkezmekde emma hyýanatçylyk we korrupsiýa bilen bagly işlere göz ýummakda aýpladylar. Onlar Çadım Hojabrinin tutsak edilmegine reaksiya bildirip özlerinin hem tansediyenliğini görkezýän videoları çap etdi. Hojabri özünün pop ve rap aydımlarına tansedişini görkezýän suratlarının ve videolarının onlarçasını çap edipdi. Европа Билешигинин ва Украинанын 9-нчы июлда кечирилжек йыллык саммитинде Киевин реформаларынын күн тертибине Орсиятын 2014-нчы жылы Крым ярмадасына өз көзөкчүлүгүн алмагына һәм Украинанын гүндөгүрүндө Орсиятча сепаратистлери колдомагына дегишли метелелерин ара алынып маслахат эдилмегине карашылар. Брюссельде кечирилжек шу ылкы дуушук Европа Билешигинин ва Украинанын арасындагы ассоциация барада алашыгын сентябрь айында күйүнө кирилип бери илкинчи саммитидир. Оң Украинанын президенти Петро Порошенко hem gatnaşýar. Assotsiasiýa baradaky ylalaşyk başda 2013-nji ýylda baglaşylmaldy. Emma ýurdun şol wagtky prezidenti Viktor Yanukowiçiň Moskwanyň basyş astynda oňa gol çekmekden ýüz öwürmegi köpçülükliň protestleri we 2014-nji ýylyň fevral aýynda onuň öz ýepesinden mahrum bolmagyny getirdi. Orsiýet muňa reaksiýa bildirip Krym ýarmadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşdy. Şeýle-de Ukrainanyň gündogorunda separatistlere harby we ykdysady ýardym berdi. Ukrainanyň gündogorunda guruş terarly 10 000 300-den gowrak adam wepat boldy. Türkiýede 8-nji ýylda bolan otly helakçylygynda adamdan 24 adam wepat boldy we 70-den gowragy yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Türkiýanyň resmiýleriniň söýlerine görä Tekirdağ regionunda helakçylyga uçuran otly 360 ýolakçyny alyp barýardy. Yaralananlar köp sanly we wepat bolanlar hem bar diýip Tekirdağ welaýatynyň häkimi Mehmet Ceyhan NTV kanalyna aýtdy. Transport ministrligi güýçli ýağış terarly demir ýolun aşagyndaky toprağın ýumrulmagyndan soň otlynyň 6 wagonundan 5-sinin ýoldan çykanlygyny aýtdy. Döwlet gözükçiligindäki Anadolu Tädirikler agentligi prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın helakçylyk barada habarly edilenligini we gynanç bildirenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir tädirikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.